Ezekiela toko faharoa amby efapolo. Dia nentiny nivoaka ny anavaratra ho any amin'ny kianja ivelany aho, ary nampidiriny ho amin'ny efitrano tandrifin'ny kianja voatokana sady tandrifin'ny trano eo amin'ny avaratra. Dia ho anoloan'ilay lavany zato akio izay nisy ny varavarana avaratra, ary ny sakany dimampolo akio. Tandrifin'ny roapolo akio amin'ny kianja anatiny sady tandrifin'ny lampo vato amin'ny kianja ivelany dia nisy lalantsara ny fanandrify teo amin'ny trano fahatelo ambony indrindra. Ary teo anoloan'ny efitrano dia nisy lalana folo akio ny sakany makao anatiny, ary lalana iray akio izany, ary nanatrika ny avaratra ny varavarany. Ary no akelezina ny efitrano ambony fanangalana ho lalantsarany, ka izany nahakely azy noho ny ambany sy ny antenatenany. Fa nifanongotelo ireo, fa tsy nisy andry tahaka ny andry ny kianja, ka izany nahakely azy noho ny ao ambany sy ny ao antenatenany atreny an-tany. Ary nisy ampiatany teo ivelany tandrifin'ny efitrano nanatrika ny kianja ivelany teo anoloan'ny efitrano, ka dimampolo akio ny lavany. Fa ny lavan'ireo efitrano izay teo amin'ny kianja ivelany dia dimampolo akio, ary indro ny teo anoloan'ny atitrano lehibe dia zato akio. Ary teo ambanin'ireo efitrano ireo dia nisy fidirana avy any atsinanana raha miditra amin'ireo avy eo amin'ny kianja ivelany. Ary nisy efitrano koa teo amin'ny sakany ampiatanin'ny kianja teo amin'ny antsinanana tandrifin'ny kianja voatokana sady tandrifin'ny trano. Ary nisy lalana teo alohany, ary tahaka ny tarehin'ny efitrano teo amin'ny avaratra ny tarehiny, sady mitovy amin'ny amin'ireo avokoa ny lavany sy ny sakany ary ny fivoahana avy ao aminy mba amin'ny fombafomba ny rehetra sy ny varavarany. Ary tahaka ny varavaran'ny efitrano eo amin'ny atsimo dia nisiana varavarana koa teo amin'ny fiandohan'ny lalana, dia ilay lalana eo anoloan'ny ampiatany mifanolotra aminy, dia ny lalana avy eo amin'ny atsinanana raha miditra ao aminy. Dia hoy izy tamiko, ny efitrano avaratra sy ny efitrano atsimo izay eo anoloan'ny kianja voatokana dia efitrano masina, inanan'ny mpisorona izay manantona an'i Jehovah ny zavatra masina indrindra. Any no hametrahany izay zavatra masina indrindra, dia ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanati-panorenana. Fa masina io fitoerana io. Raha miditra ao ny mpisorona dia tsy hiala amin'ny fitoerana masina ho any amin'ny kianja ivelana izy, fa ao no hamelan'ny fitafiany masina izay nentina nao fanompom-pivavahana, satria masina ireo, ary hitafy fitafiana hafa izy vao manantona ny olona. Ary noho ny vitany nandrefesan'ny trano anatiny dia nentiny voakana kany amin'ny vavahady izay manatrika ny atsinanana, ka norefesiny manodidina, norefesiny tamin'ny volotara fandrefesana ny lafiny atsinanana, ka indimanjato ny volotara manodidina raha ny volotara fandrefesana. Norefesiny koa ny lafiny avaratra, ka indimanjato ny volotara manodidina raha ny volotara fandrefesana. Norefesiny koa ny lafiny atsimo, ka indimanjato ny volotara raha ny volotara fandrefesana. Nitodika anakany amin'ny lafiny andrefana izy, ka nandrefy indimanjato ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny avokoa ny lafiny efatra, nisy ampiatany manodidina indimanjato ny volotara ny lavany, ary indimanjatony koa ny sakany, ampiavaka ny masina sy ny tsy masina.